بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا إخوة الإسلام مع فضائل الوضوء. فالمتوضئون إخوة الإسلام يأتون يوم القيامة غرا محجلين. Nous continuons à parler des vertus de l'eau et le jour de la résurrection, les gens qui faisaient l'eau dans ce bas monde arrivent avec une tache de lumière sur leur front et ils sont reconnus par la lumière qu'il y a, par laquelle sont illuminés leurs membres. فالغر المحجل الغرة في اللغة العربية هذاك البيض اللي تيكون في راس ديال العود، العود تيكون كحل، تيكون فيه واحد الطاشة هنا بيضة في الوجه ديالو، فهذيك هي الغرة. والتحجيل هو اليدين ديال العودان والرجلين ديالهم تيكونوا بيضين من التحت، هذاك هو التحجيل. فأصحاب الوضوء هذه يوم القيامة الجبهة ديالتهم الوجه ديالهم بيض من أثر الوضوء، ويديهم ورجليهم كذلك، ها، وهذا كله فضل للوضوء، ها. فالمواضع ديال الوضوء تنورها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وبها تتعرفوا. هذه من خصوصية هذه الأمة، التحجيل، هذه الغرة والتحجيل من خصوصية أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أن الله عز وجل le jour de la résurrection les croyants qui faisaient l'eau et les musulmans qui faisaient l'eau dans ce bas monde vont être reconnus avec une tache de lumière sur le visage, comme le cheval, le ghurra hadi, c'est comme le cheval noir qui a une tache blanche sur le visage. Et tajil, les lumières, la couleur blanche qu'il y a aux pieds et aux mains des chevaux. Ben, ceux qui faisaient le dos dans ce bas monde, le jour de la résurrection, ils auront cette lumière sur le visage, et en même temps leurs membres, que ce soit leurs pieds et leurs mains, ils seront illuminés de lumière. Et ceci est une particularité à cette communauté. C'est une particularité de cette communauté, le fait d'avoir ces taches le jour de la résurrection. عن نعيم بن عبد الله رحمه الله تعالى أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أطر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا الكلام الخير، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا الحديث فيه هذا تابعي من التابعين شاف أبو هريرة يتوضا، وبان ليه بأن أبو هريرة فات المرفق دياله، جات شوية على المرفق وشافه غسل وجهه، ها، وغسل رجليه حتى وصل شوية في الساق، فات الكعبين. فأبو هريرة قال له: أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
بأن الأمة ديالو أي أمة الإجابة، الأمة التي أجابت محمد عليه الصلاة والسلام. إن في أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هذه اللي جاوبت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه اللي رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهذه أمة الإجابة أي أجابت الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا إليه. وفيه أمة الدعوة الذين لم يجيبوا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا في الحديث يقول إن أمتي أي الأمة اللي تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأجابت لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أمتي يأتون يوم القيامة محجلين من الوضوء، أي العالم ديال الوضوء بين لهم في رجلهم وفي الدهوم. فأبا هريرة بالاجتهاد ديالو رضي الله تعالى عنه وارضاه كما قال أهل العلم قال هو طول زاد على المرفقين، زاد للفوق شوية، ولكن هذا اجتهاد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنه الإنسان ما يقدرش يطول الغرة. الغرة فين جات؟ الغرة جات في الوجه. فالوجه شنو هو الحد ديالو؟ المنبت ديال الشعر ديال الراس، وهنا الدقن هذا العظم هذا الحد، وعلى الجناب لودنين. فكي غادي يدير يطول الغرة ديالو الوجه ديالو خاصو يزيد لودنين ويطلع على الراس، غادي يخلط جوج ديال الأعضاء. فهذا لهذا العلم تيقولوا تطول الغرة ما يمكنش. علاش؟ لان الوجه محدود عنده حد، من بيت الشعر الاول ديال البدا ديال الشعر ديال الراس، وهنا هذا العظم هذا التحتاني ولدنين. فإلا بغى يطول الغره ديال وجهه خاصو يدوز على ودنه ويزيد على راسه. فلهذا قال أهل العلم، ومنهم ابن حزم رحمه الله، ومنهم ابن تيميه وابن القيم والشيخ الالباني وغيره من ائمه الدين رحمه الله، ان هذا الكلام الاخر في الحديث هذا من كلام ابو هريره. الحاصل أن الوضوء عنده فضل كبير، يكفيك شرفا يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، إن اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضأت كما أمرت وأصبحت وضوءك، أنك يظهر عليك هذا يوم القيامة ويعرفك به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهذا شرف عظيم وفضل عظيم في عمل يسير ألا وهو الوضوء. زيادة عن الوضوء تطهرنا وتطهر الخياشيم ديالنا. شوف مثلا ملي تكون الغبرة اش يطلع عليك لهذا المناخر ديالك اش يطلع فيهم الغبرة، ان تجي ملي تتوضى تتنزل هذاك الشيء كله. فزيادة على انك انت تنتفع بالوضوء وتطهر الاعضاء ديالك عندك اجر عظيم، وزيادة على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يعرفك اثر الوضوء يوم القيامة. فهذا فضل عظيم. لهذا يجب على الانسان ان يحرص على ان يسبغ الوضوء وأن يتوضأ كما أمره الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل دون سحديث في أوتنتيك نعيم بن عبد الله رحمه الله أن تابعي بولي السور إن شاء الله سيد بو كرمي أمتي بو بارس كون بو زنطن جسكا لا اي لو مارشي دو فريجوس إلي أنكور لوان. نعيم بن عبد الله رحمه الله تعالى كي تنتابعي سديغ ان سكسيسور دي كومباني محمد عليه الصلاه والسلام افي ابا هريره رضوان الله عليه فيغ لوبو الى لابي سون فيزاج اي سي ما جوسكو كود مي الي بريسك اراليي الي رومونتي بلوس كو لي كود ها نالون فير كومون فوز ابلي سا ويلي البرا عاطف ويلي البرا ها الى فون برا الي هو ها Et le bras, donc ça veut dire qu'il est remonté jusqu'au bras, jusqu'à une partie du bras. Il a dépassé le coude. Hein? Et après, il a lavé ses pieds et il a dépassé sa cheville jusqu'au mollet, jusqu'un petit peu dans la moitié du mollet. Hein? Il est remonté un petit peu sur son mollet. Et il a dit, j'ai vu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faire le dos ainsi. J'ai entendu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire, ma communauté. Ici, la communauté est divisée en deux. La communauté qui a rappelé, qui a répondu à l'appel de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle dont il s'agit ici dans ce hadith. Et la communauté qui n'a pas répondu, celle pour laquelle il faut faire dawa les autres qui n'ont pas répondu à l'appel de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ici, dans le hadith, il s'agit de la communauté qui a répondu à l'appel de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui a agréé Allah comme seul digne d'être adoré et qui a accepté l'islam comme religion, et Mohammed alayhi salam comme messager. Hada, cette communauté qui, de laquelle il s'agit dans ce hadith. Il a dit, ma communauté vont venir le jour de la résurrection, hein, ils auront une tache blanche sur le visage. Et ils auront une lumière, c'est-à-dire une lumière au niveau des pieds et des mains. À cause de quoi? À cause de le dos. Ça, c'est le hadith. Et le hadith, il est authentique. Hein? Abu Huraira a dit, et ça c'est la parole d'Abu Huraira, celui qui peut, qu'il allonge sa ghurra, c'est-à-dire qu'il allonge la lumière de son visage. Et les hommes de science disent, ça, cette phrase-là, à la fin de ce hadith, ce n'est que l'acte et la voix de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu warda. Et les hommes de science disent que le fait d'augmenter la lumière du visage, ceci est impossible. Parce que le visage, il a une limite bien précise. Le début des cheveux de la tête, c'est le début du visage. Et le menton, c'est la fin en bas. Et les oreilles, là, le début des oreilles, c'est la limite des deux côtés. Donc comment tu peux augmenter la lumière de ton visage? Il faudra que tu inclues dans le lavage de ton visage les oreilles et que tu inclues une partie de la tête. Ce qui est impossible. Et ce n'est plus le visage parce que ça fait plus face. Si tu remontes dans ton lavage du visage jusqu'à la tête, ben c'est plus le visage. Ce n'est plus la face. Donc c'est pour ça, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Ibn al-Qayyim, l'Albani rahimahullah et d'autres, Ibn Hazm disent ça c'est une parole qui est émissée dans ce hadith qui c'est la parole d'Abu Huraira et non pas la parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un acte d'Abu Huraira et non pas l'acte de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, le hadith, il te prouve les vertus de l'obo. Que n'importe comment, toi qui as agréé Allah comme seul digne d'être adoré, et qui as agréé Mohammed alayhi salam comme messager d'Allah, et que l'islam comme religion, regarde ces vertus. Le fait que tu fasses l'obo, et tu perfectionnes l'obo, comme il t'a été ordonné, en suivant donc ça la sunna de Mohammed alayhi salam, regarde ces vertus que tu as. Le jour de la résurrection, Rasul sallallahu alayhi wa sallam te reconnaîtra. Et tu seras particulier au milieu des communautés. De loin, on saura que tu fais partie de la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam. On saura que tu faisais la prière, que tu faisais l'odo. Rien que ça, c'est un honneur. C'est pour ça qu'il faut perfectionner l'odo. Il faut le faire comme il se doit. فهذا الحديث يقول ابن تيمية رحمه الله دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجل وهم الذين يتوضؤون للصلاة وأما الأطفال الأولاد الصغار فهم تبع للرجال وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بأن هذا الحديث دليل على ماذا؟ أن كاع الناس اللي تتوضأ يوم القيامة غادي تعرف الغرة ديال اللوج والبياض اللي عندي يكون عندها في الرجلين وفي اليدين. ها؟ وشكون اللي غادي يكون عنده اللي يكون هكا؟ دوك اللي تيتوضاو دوك اللي تيصليو. أما اللي ما عمرو توضا ما عمرو صلى ما غاديش تكون ليه. أولاد المسلمين اللي تيتوضاو دوك الأولاد الصغار هادو تابع للوالدين ديالهم. ها؟ أما اللي ما عمرو توضا وما عمرو ركع لله سبحانه وتعالى فهذا ما غادي تكون عنده لا غرة لا تحجيل. فقال الله عز وجل Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dit pour concernant ce hadith est une preuve comme quoi ceux qui vont être connus, reconnus et connus par le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, avec cette lumière, cette tache blanche au milieu du visage et ces lumières au niveau des pieds et des mains, ce sont ceux qui faisaient l'odo, donc ceux qui faisaient la prière. Et leurs enfants, les enfants, ça, ils suivent leurs parents. Hein? Mais quant à celui qui n'a jamais fait l'odo, qui n'a jamais prié, cela veut dire que le jour de la résurrection, il ne sera pas reconnu, il n'aura pas cet âge. Hein? Et donc ça se prouve quoi? Les vertus de l'odo, qu'il faut perfectionner l'odo. Hala indalla ala shay, yadulluka ala mada. Ala fadl l'odo. Wanna wajibu ala insan an yusbigha wudu'ahu. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم رحمه الله واللفظ هنا لفظ الإمام مسلم. Ce hadith ici en face de nous, c'est un hadith qui est rapporté par l'Imam البخاري والإمام مسلم. Et l'expression ici, il est celle de l'Imam مسلم رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حوضي أبعد من اليمين عدن. أي الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ديال يوم القيامة. ها العرض ديالو الطول ديالو واش قد المسافه اللي كاينه بين القدس وبين عدن في اليمن؟ مسافات كبيره بين القدس وعدن، هذه مسافه كبيره. ها فكانوا تيقطعوها الناس في شهر ديال على الشمال وعلى هذا. فهذا تيدلك ان الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غادي يتسنى فيه المؤمنين باش يشربوا من يده ها فكبير جدا. فيقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: ان حوضي ابعد من ايليا من عدن، ايليا هي القدس، لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم البياض ديالو بيض من الثلج، الماء ديال 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 الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه البياض ديالو اكثر من ديال الثلج، والحلاوه ديالو احلى من العسل. ها احلى من العسل اللي مخلط مع اللبن، هذا الحلاوه ديال هذاك الماء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا انيته اكثر من عدد النجوم، الكيسان ديالو اكثر من العدد ديال النجوم. كاين شي واحد اللي عارف العدد ديال النجوم؟ ها عدد كبير لا يعلمه الا الله. فكذلك الكيسان باش اللي بغا يكونوا ها فوق هذاك الحوض اكثر، لا تعد ولا تحصى، كثيره. ها واني لا اصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه. تقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم انا تدفع الناس عليه، كيف اللي تيجي مثلا ملي تيكونوا تيسقيو العرب من البير وتيسقيو، فملي تيجيبوا الجمال ديالهم الجمال اللي ما ديالو ما تيخليهمش يشربوا تيبعدهم. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دوك اللي ما مغرين ما محجلين ما ماشي من الامه ديالو تيدفعوهم. ها بحال داك الانسان اللي جا تيشرب الجمال فتيبان ليه الجبل اللي ما ديالو تيدفعو. ها قالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ؟ قالوا كيفاش تعرفنا يا رسول الله ذاك النهارات؟ لانه يوم القيامه كل شيء الخلائق مبعوثه من ادم الى ان يرث الله الارض، كيفاش غادي يعرفها؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم لكم سيما عليكم علامات، وليس لاحد من الامم تردون علي غرا محجلين من الوضوء. عليكم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم علامات، ودوك العلامات ما كاينينش عند شي امه من غيركم. الغره في الجبهه ديالكم من اثر الوضوء، والبياض ديال رجليكم من اثر ديال الوضوء في رجليكم وفي يديكم. ها فدليل على ماذا؟ ان الوضوء تعرف به انت يا عبد الله يوم القيامه. فاسبغ وضوءك واتبع فيه المصطفى عليه الصلاه والسلام. فهنا الله عز وجل بوسي ان ندخل حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه، دي كل رسول صلى الله عليه وسلم دي مون باسان، لا ديستونس دو مون باسان، يعني لا لارجور دو باسان دو بروفيت عليه السلام، الي لا ديستونس كيا انتر جيروزاليم و عدن. جيروزاليم او au nord de l'Arabie, c'est-à-dire en Palestine, et Aden, au fin fond du Yémen. Une énorme distance à l'époque, il l'a traversée en plus d'un mois. Hada, c'est la largeur du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il dit, alayhi salatu wassalam, que la lumière, la couleur blanche, l'eau de ce bassin est plus claire que la neige. Tu vois la blancheur de la neige? L'eau du bassin du prophète est encore plus blanche que ça. Et il est plus sucré que le miel mélangé au petit lait, à l'ben. Ça veut dire qu'il est beau et en plus de ça, il a un goût exquis. Et il dit les ustensiles, c'est-à-dire les vers qui vont être autour de ce bassin, sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Quelqu'un connaît le nombre d'étoiles dans le ciel? Donc ça veut dire que ces ustensiles-ci, ils sont nombreux. Hein? Ça veut dire que c'est énorme. Et il dit, je vais sacher certaines personnes de ce bassin. Certaines personnes, je vais les sacher de ce bassin, au loin du bassin. Ils ont dit à Rasulallah, comment tu vas le reconnaître ce jour-là? Comment tu veux nous reconnaître? Je vais les sacher comme l'homme sache. Là, les Arabes, ils ont une habitude, c'est pour ça que Rasulullah leur a donné cette image. Quand ils ont le temps d'abreuver leur dromadaire, ils arrivent au bassin. Et l'homme qui sort l'eau du puits, il abreuve les siens, et quand il y a un chameau qui est étranger à son troupeau, il le repousse. La même chose que Rasulullah va faire. Quand quelqu'un est étranger à la communauté, il le repousse. Hein? Ils lui ont dit, et les compagnons étaient étonnés. Comment tu vas nous reconnaître, ya Rasulallah? Parce que, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier des humains, tout le monde sera là, sur la terre de la résurrection. Comment il va les reconnaître? Rasulallah a dit, certes, je vais vous reconnaître. Vous avez des traces. Vous avez des signes. Ces signes sont quoi? Hein? Cette lumière de l'eau sur le visage, et cette lumière au niveau des pieds et des mains, à cause de l'eau. Hein? Et ceci, dit Rasulullah, n'est pas donné aux autres communautés. Ceci est particulier à vous, tout simplement. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette lumière le jour de la résurrection, il est particulier à la communauté de Mohammed alayhi salam. Il est particulier à la communauté de Mohammed alayhi salam. Cela te prouve quoi? Les vertus de l'eau. Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu sois soumis à Allah. Fa يقول العلماء رحمه الله تعالى أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، ولكن الذي يخص هذه الأمة وخصوصية الأمة الغرة والتحجيل. الوضوء ماشي من خصوصية هذه الأمة، ولكن الخصوصية ديال الأمة شنو هي؟ الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. Les hommes de science disent que le dos, ce n'est pas une particularité à la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Les autres communautés faisaient le dos. Mais ce qui est particulier à la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la trace de le dos sur le visage et sur les pieds et les mains le jour de la résurrection. Ça, c'est la particularité. لماذا؟ لأنه ثبت الوضوء هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دخل مصر وأراد فرعون أن يفعل الفاحشة بزوجته سارة، ماذا طلبت؟ طلبت الماء لتتوضأ وتصلي. فالوضوء كان يعرف في الأمم القديمة. كذلك لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان رجل يقال له جريج كان يصلي وكان يتوضأ، واتهم بالزنا بأنه زنى بيهودية من بني إسرائيل، فطلب منهم الوضوء فتوضأ وصلى ركعتين وضرب الولد الذي تهموه به، هذاك الولد اللي تولد من هذاك الفاحشة، فقال أبي الراعي. فهذا دليل أن الأمم الأخرى ملها تتوضى، ولكن الخصوصية ديال الأمة هو الغرة والتحجيل. هذه هي الخصوصية ديال هذه الأمة. الخصوصية ديالتها إمتى؟ يوم القيامة، مش عرفها بها الرسول صلى الله عليه وسلم، من بين الأمم. فهنا الله عز وجل الوضوء ليس با اون بارتيكولاريتي دو سيت كومينوتي كوم اون دي لي زوم دو سيونس. سكي لا بارتيكولاريتي دو سيت كومينوتي سي لا لوميير سور لو فيزاج اي سور لي مان اي سور لي بيي ا كوز دي تراس دو لودو ا كوز دو لودو. باسكو هاجر ها لا فام لو كونت ابراهيم عليه الصلاه والسلام ايميغري افيك سا فام ساره. Il est allé en Égypte. Le pharaon, il voulait commettre l'adultère avec la femme d'Ibrahim alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il a fait? La femme lui a donné, il lui a demandé de lui ramener de l'eau. Pour faire l'eau d'eau, il a fait l'eau d'eau, il a fait d'orqat. Hein? Et ça prouve que l'eau d'eau n'est pas une particularité de la communauté. Aussi, dans tout petit, encore nourrissant, trois petits ont parlé. Fait partie de ces trois, Isa alayhi salam, et fait partie aussi d'eux, il y avait dans les populations juives, avant les musulmans, Juraïj, un adorateur qui était dans sa tour, qui adorait Allah, et une femme, et qui priait. Et une femme l'a accusé comme quoi il a fait l'adultère avec elle. Et quand ils sont venus pour le tuer, il leur a dit, donnez-moi l'eau. Et il a fait l'eau d'eau, il a fait d'orqat, il a touché le petit bébé, et le bébé a dit, mon père, c'est le berger. Celui qui a la cause de ma naissance, c'est le berger. Cela te prouve que le bon n'est pas la particularité de cette communauté. Mais ce qui est particulier à cette communauté, ce sont les traces de l'eau le jour de la résurrection.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لأذوذ عنه الرجال كما يدود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم هذا حديث كذلك يؤكد لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته بماذا؟ بأثر الوضوء التحجيل والغرة في الوجه وهذه خصوصية هذه الأمة هذه منة من الله خص بها هذه الأمة فالفضل كله لله سبحانه وتعالى والحمد والمنة كلها لله سبحانه وتعالى يفضل من يشاء على من يشاء ويؤتي فضله من يشاء ويرزق نعمه من يشاء حذيفة رضي الله تعالى عنه نودي encore un autre hadith qui confirme la particularité de cette communauté. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم dit mon bassin il a la distance entre Jérusalem et Aden. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, je vais repousser des gens comme l'homme repousse les chameaux étrangers à son troupeau au moment où il fait abreuver son troupeau. Ils ont dit à Rasoulullah, comment tu nous reconnais? Il leur a dit, vous allez arriver et je vous reconnaîtrai à cause de la ghurra, la lumière que vous avez sur votre visage et les taches blanches et la lumière que vous avez au niveau des pieds et des mains à cause de l'eau d'eau. Et ceci est une particularité à vous et aucune communauté n'a cette particularité, il a dit alayhi sallatou salam. Ça c'est un bienfait min Allah Azza wa Jalla avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble cette communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala choisit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut dans son domaine. Et toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال فاسمع فاسمع لا تمشي للمقبرة وتقرأ الفاتحة على القبر ولا تمشي عليها وتجيب المرتزقة يقرأوا عليه ياسين ولا يقرأوا عليه تبارك ها فاسمع كيف كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ها وقال وددت أننا رأينا إخواننا وفي الدعاء المأثور عنه يقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين ها وفي رواية أخرى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم فهذا الدعاء مش تقرأ على القبر الفاتحة ولا تقرأ عليه ياسين ولا تقرأ عليه تبارك ولو السنة السنة أخ الإسلام الاتباع الاتباع هذا الدين دين اتباع ليس دين ابتداع ليس دين المخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وددت أننا قد رأينا إخواننا قالوا أي الصحابة حذا والرسول صلى الله عليه وسلم لدخل المقبرة مع الصحابة يمكن هذا القناش تنخوتنا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله وش احنا مخوتك يا رسول الله قال أنتم أصحابي فذكرهم بخصوصية إنما المؤمنون إخوة فهم إخوانه وأصحابه والذين من بعدهم فقط إخوانه ولم يكن لهم شرف الصحبة هم إخوانه وأصحابه فكان لهم شرف الأخوة وشرف الصحبة أما الذين أتوا من بعد الصحابة فلهم فقط الأخوة فقال لهم أنتم أصحابي أي ذكرهم بخيريتهم أنتم أصحابي زيادة على أنكم خوتي أصحابي فوق هذا أنتم عشتوا معايا وعشرتوني وقال وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أخوتنا شكون هما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دوك اللي باقي ما جاهم بعد أي من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين من الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم المؤمنين حتى لآخر الزمن إخوانه الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه الصحابة رضوان الله، إنما المؤمنون إخوة، هذا كلام الله. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ شوف كيفاش غادي تعرف انت يا رسول الله دوك اللي ما جاوا من بعد من الأمة ديالك ما شفتيهمش وباقي ما كاينين، باش تعرفهم؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرين خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ اليوم شفتوا إلى شي رجل عنده شي جريبة ديال العودان، وفي ديك الزريبة ديال العودان فيها العودان كحلين لون واحد، و عنده شي عودان عندهم ديك البيوضية في لوجه والبيوضية في الرجين، غادي يعرفهم ولا ما غادي يعرفهم بين هذوك العودان الكحلين؟ لا بد انه غادي يعرفهم العودان ديالو عندهم البيوضية في لوجه وعندهم البيوضية في الرجلين وفوس عودان كحلين في لون واحد، فغادي يعرف العودان ديالو. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرتهم على الحوض، ألا ليدادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا، إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. فتقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يجيو وانا غادي نعرفهم بحال الراجل اللي تعرف العودان ديالو فوسط جريبة ديال العودان كحليل، وهو عنده عودان عندهم البياض في الوجه والبياض في الرجلين تعرفهم. فقال لهم غادي نعرفهم بالاثار ديال الوضوء، غادي يكون الوجوه ديالهم ضاوية بالوضوء والرجلين ديالهم كذلك ضاوية بالوضوء، وانا سبقهم على الحوض، انا الاول على الحوض تنتسناهم في الحوض. ولكو غادي يجي شي ناس غادي يجيو هما راه عندهم العلامه في وجههم، عندهم العلامه في رجليهم، كانوا تيتضوا وتيصليوا، الا انهم غادي يتحبسوا ما غاديش يقبطوا الماء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحذر لا تكون من هؤلاء. وغادي يتجرى عليهم يتدفعوا النور بحال الانسان اللي تيجري على شي بهيمه اللي ما ديالته داخله ليه مع البهيم ديالو تيجري عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها اجي واجي، تعيط عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمع الكلام تيتقال ليه بدلوا من وراك، اي بدلوا في الدين، بدلوا من وراك وغيروا. فملي تيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم انهم بدلوا غيروا سحقا 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 بعدوا مني بعدوا مني. هذا يدلك على ماذا؟ حتى الانسان اذا كان تيتضى وكان تيصلي وكان تيبتعد بدين الله ما غادي يوصل الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، غادي يتحال بينه وبين الحوض. فإياك أن تبتدع في دين الله، إياك أن تبتدع في دين الله فتداد عن حوض رسول الله، لأن الشرب من يد الرسول صلى الله عليه وسلم هذيك الساعة الإنسان ما غادي يعطش. فتذكر هذا دائما اللي بغيتي دير شي حاجه في الدين ديال الله شوف واش فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلها واش عليها الدليل ولا ما عليها، واش كانوا عليها الصحابه ولا ما كانوا عليها، راهي لا ما كانوش عليها غادي تكون في البدعه. واذا كانت في البدعه يوم القيامه في الحوض في الوقت ملي انت محتاج للشغمه ديال الماء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم باش باقي يدرك العطش تحبس عليك الطريق. فالاتباع الاتباع اخوه الاسلام الاتباع تنفعك حتى في الوقت الحارج يوم القيامة ملي الشمس تتوصل بالناس حتى على راسهم الشمس، كاين اللي غرق في العرق ديالو حتى النص ديال السنطة، كاين اللي في العرق ديالو حتى الكعبين، كاين حتى اللي ركابيه، كل واحد فين وصل له العرق. وذاك النهار الشغمة ديال الماء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم تتحيد العرش كله. فعندك البدعة تدي لك هذيك الشغمة ديال الماء، لان الامر هادو اللي تجرى عليهم من الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم علاش؟ لانه تدعو في دين الله عز وجل. فلهذا عثمان بن عفان اللي كان يعلم الوضوء في الاحاديث اللي مرات معنا اش قال لهم؟ مثل وضوء هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا مثل وضوء هذا، اي اللي توضا بحال وضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، نحو وضوء هذا اي نحو الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فما علمهم عثمان بن عفان شي حاجة من غير السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاحرص أخ الإسلام أن تكون من المتبعين إذا أردت أن تفوز بشربة ماء يوم القيامة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدع في دين الله، واتبع كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل دون سو حديث لابو هريرة رضوان الله عليه غابورتي باغ إمام مسلم رحمه الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يفنو وسيمتيار et les compagnons étaient avec lui. Regarde maintenant comment la sunna du cimetière, non pas le fait d'amener ceux qui ont fait de la lecture du Coran un métier et qui vont le lire sur le tombe. Les Al-Fatiha ou la Yassine ou la Tabar. Ça ne fait pas partie de la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. La sunna, si tu rentres dans le cimetière, comme il a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme il a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils sont rentrés avec lui et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Salamu alaykum. Maison de gens croyants. Nous allons, Inch'Allah, vous rejoindre. Dans une autre version du hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, reprenez le dua à faire à ces gens, aux morts. Salamu alaykum. Habitants de la demeure parmi les croyants et les musulmans. Vous êtes les premiers, nous, Inch'Allah, nous allons vous suivre. Oh Allah, s'ils ont fait bien, augmente leur bien. Oh Allah, s'ils ont fait mal, pardonne-leur. Ça, c'est la sunna. En dehors de ça, ce n'est que de l'innovation. Éloigne-toi de l'innovation. Parce que l'innovation va t'amener à ta perte. Il a dit, alayhi salatu wassalam, et inshallah, nous allons vous rejoindre. J'aurais aimé voir mes frères. Les compagnons qui étaient là lui ont dit, ya Rasulallah, ne sommes-nous pas vous tes frères? Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Là, il a dit, vous êtes mes compagnons, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ses frères, mais ils ont cette particularité. Certes, il est dit dans le verset, les croyants sont des frères. Mais là, au moins, ils ont cette particularité. Ils sont les frères, et ils sont les compagnons en même temps. Ils ont vu qu'avec le prophète, ils ont vu le prophète, ils ont appris avec le prophète. Donc ils ont cette particularité qu'ils sont ses frères et ses compagnons en même temps. Et ils l'ont accompagné durant sa vie. Et il leur a dit, nos frères, ce sont ceux qui sont venus après. C'est-à-dire ceux qui sont venus avec, après Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça, ce sont nos frères. Et c'est, les croyants sont tous frères jusqu'à la fin des temps. Et ils lui ont dit, ya Rasulallah, comment tu vas reconnaître ceux qui vont venir de ta communauté après toi? Comment tu les reconnaîtras? Et il a dit, est-ce que vous avez vu un homme qui a un enclos plein de chevaux? Les chevaux sont tous noirs ou tous marrons. Mais il a des chevaux au milieu de tout ça qui sont les siens, qui ont des taches sur le visage blanches et des taches sur les pieds et les mains blanches. Est-ce qu'il va les reconnaître? Ça veut dire qu'au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les croyants et les musulmans, ils vont les reconnaître facilement. Avec quoi? La trace de le dos. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ils vont arriver, ils auront la lumière de le dos sur le visage, sur leurs pieds, sur leurs mains. Et je serai le premier avant eux sur le bassin. Et il dit, il va y avoir des gens qui vont être repoussés du bassin comme l'homme repousse un animal qui est étranger à son troupeau. Quelqu'un qui commence à rentrer son troupeau dans son enclos, qui va le faire abreuver ou quoi que ce soit, quand il voit un animal étranger, il le rejette. Il le repousse pour qu'il aille dans le troupeau et chez celui qui est son propriétaire. Ben, la même chose, des gens vont être repoussés. Ils ont la caractéristique de cette communauté. Ils ont les traces de l'odeur sur le visage, sur les mains et sur le pied. Mais ils vont être repoussés. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur dira, venez, venez. Et il entendra dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé après toi. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam entendra, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé après toi, il dira, au loin, au loin, au loin. Allez, au loin. Ça veut dire, ils ont innové dans la religion d'Allah. Ils ont fait ce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, et ce qu'on n'a pas fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Cela te prouve quoi? Te prouve que l'innovation est dangereuse. Tu imagines le jour où les gens ont besoin de boire. ils font partie des musulmans, ils ne vont pas avoir l'occasion de pouvoir prendre cette opportunité et ce bienfait de prendre un verre de la main du prophète à cause de l'innovation. Voilà. Parce que ce jour-là, le jour de la résurrection, certains vont être dans leur sueur jusqu'à leur cheville, d'autres jusqu'au genou, d'autres jusqu'au bassin, d'autres jusqu'aux narines, et ainsi de suite. Et ce jour-là, le soleil est très proche des humains. Une journée longue. Hein? Et ces gens-là, malgré qu'ils ont les traces de l'eau, ils vont être repoussés. Pourquoi? Parce qu'ils ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand Uthman ibn Affan, rahmatullah alayhi, dans les hadiths qui sont passés avec nous, il a dit, celui qui fait le dos comme je l'ai fait. Hein? Il dit, celui qui a fait le dos comme il a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait la même chose que je suis en train de faire. Il dit, celui qui accomplit le dos comme il a accompli Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الحديث إخوة الإسلام فيه دليل على أن السنة في زيارة القبور أن السنة أن تزور القبور وأن القبور تذكر الإنسان بالموت وتذكر الإنسان أنه اليوم على وجه الأرض وغدا سيكون في باطنها. الحديث فيه أمور، فيه السنة ديال زيارة القبور، علاش؟ أنه من سنة ويستحب لك أن تكتل من زيارة القبور، لأن اليوم أنت غادي على وجه الأرض، غدا غادي تكون في كرشها، وأن زيارة القبور تذكرك الآخرة بأن هذاك هو المعاد ديالك، هذاك هو الرنضيب الحقيقي ديالك، هذاك تيتسناك طال الزمن ولا قصر، كثرت عندك الحياة ديالك 100 سنة ولا 120، لا بد لك منه، لا بد ما تدخلو، ولا بدلك من الفتنة ديال القبر، ولا بدلك من سؤال نكر ومنكر، ولا بدلك من ضغطة القبر. فهذا في الحديث، كذلك في الحديث أن الإنسان خاصو يتحرى وخاصو يحتاط وخاصو ما يبتدع في دين الله عز وجل، خاص كل حاجة يديرها في الدين يكون فيها متبع للمصطفى عليه الصلاة، ما يكون مبتدع، لأنه إلا ابتدع في دين الله عز وجل غادي يفوت الخير الكبير يوم القيامة، أنه يجريو عليه من الحوض ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل دون سو حديث يا دو بوان إسونسيال أ روتونيغ، لا سنة دالي فيزيتي لي تومب إي دو فيغ بوكو دو فيزيت دي تومب إي دو بروند لا لوسون، باسكو أجوردي تي مارش سور سيت تير، مي دومان تي فا إتر دون لو فونتر دو سيت تير. Et parce que le fait de visiter les tombes, ça te rappelle le delà. Ça te rappelle qu'un jour ou l'autre, tu vas être à l'intérieur du ventre de la terre. Et qu'il est obligatoire pour toi que tu vives 100 ans, 120 ans, tu dois y passer. Et que la tombe va te serrer. Et que Nakir ou Amonkar te poseront des questions. Hein? Et que ta tombe, soit il va être un délice parmi les délices du paradis, ou un gouffre de l'enfer, l'un des deux. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له كيف تعرف من لم يرك من أمتك، فقال إنهم غر محجلون بلق من آثار الوضوء. أشنا هو البلق؟ الكحلي مزيد مع أبيض، والأمة ديال محمد عليه الصلاة والسلام اللي سولوا الرسول صلى الله عليه وسلم باش غادي تعرف هذوك اللي مشتيو غادي يجيو، غر محجلون بلق، البيض على الكحل، اي مهما كان الاثر ديال غادي يبان عليهم الاثر ديال الوضوء. فهذا دليل ان الله سبحانه وتعالى رحمنا بهذا الدين، ويجب علينا ان نشكر الله سبحانه وتعالى ان جعلنا من امه محمد عليه الصلاه والسلام، لانه هو القائل ولئن شكرتم لازيدنكم، ولكن الشكر ديال النعمه ان يكون ان يقوم الله سبحانه ان يقوم الانسان بما اوجبه الله عليه وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ووفق طريق صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. لأن يعني الله عز وجل ابن مسعود رضوان الله عليه ديك الرسول صلى الله عليه وسلم كنت لي دي كمو تبع وكونات سكو تنوى بابي دو تاكومينوتي إلا دي الفون عريفي افك لتخاص دو لدو تاش بلان سور تاش نوار ديك يسرون تاشتين ان تلك يسرون إليميني لمنب دو لدو سرون إليميني اكوز دو لدو. Cela te prouve quoi? Que tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala et faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait de toi, que tu fais partie de cette communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Parce qu'il est dit dans le verset, si vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala il vous augmentera. Si vous êtes reconnaissant, Allah il vous augmentera. Il vous donnera encore plus. Mais comment se fait la reconnaissance d'Allah azza wa jal? Comment on reconnaît la reconnaissance? Est-ce qu'on le reconnaît n'importe comment, avec n'importe quel acte? La ya khal islam. On est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant les actes sincèrement pour Allah, et dans le suivi de Muhammad alayhi salatu wassalam, et selon la voie des compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, et ceux qui les suivent à la perfection, en innovant dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. On est en divergence avec Muhammad alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons, on n'est pas des reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يمكن أن نكون شاكرين لله بمخالفتنا للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولا بمخالفة صحبه الكرام رضوان الله عليهم. هذا أبدا أن نكون من الشاكرين لله كما أراد الله منا إذا كنا مخالفين للمصطفى عليه الصلاة والسلام ومخالفين لصحبه الكرام رضوان الله عليهم. فنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خير.